Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Carmen Saracino jisemmilkom għal disa episodju ta' sensila Heri Hodie Kras, il-klassiċi Griegi u Romani l-bieraħ il-lum u għada, fil-miej Andrew De Bono Cauchi. Andrew, kif inti?
Tajjeb ħafna.
Tajjeb żgur, xinti għadek ġej minn Firenze.
Żgur, għadni ġej minn safar, letteralment, wasalt tura il-lum.
Proser.
Tajt, ġifiri għadni frisk tista tajt mill-Italja.
Proser, proser, u inti mort, nistgħu ngħidu li mort.
Żgur.
Xi ħaġa li hija konnessa wkoll u relevanti mal-programm tagħna.
Eżatt, eżatt, bla dubju.
Mhux bħala turisti xi qatar għall-Firenze.
Le, 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 mhux biss, naħseb kienet kien pjuttost vjaġġ ta' nofs u nofs ngħidu hekk, ħassejtni nofs turist u nofs skolar. Kien l-ewwel net Firenze hija l-belt tar-Rinaxximent, ġifieri bla dubju hija dik il-belt li jiena sejħilha il-powerhouse, il-power station tista' tgħid tar-Rinaxximent, tar-Rinaxximent Taljan. U bla dubju hemm ħafna xtara u hemm ħafna x'tibqa' tiskopri, allura f'dak is-sens inħossni pjuttost turist fil-verità, x'dejjem tibqa' b'dak is-sens ta' faċnu. Minn kell kont mort dar boħra, meta kont għadni żgħir, allura ftit li xejn niftakar.
Mela inti kont xi darba żgħir.
Ekku, dik mistoqsija, mistoqsija tajba ħafna. Tibqa' affaxxinat dejjem, mhux ġifieri tara l-Duomo ta' Brunelleschi u tara l-Palazzo Vecchio, u kif kien magħruf il-Palazzo della Signoria. Bla dubju li naħseb tibqa' tħossok turist f'dak is-sens. Però kelli wkoll l-opportunità li nikkonsulta xi manuskritti. Kif kont hemmhekk, allura f'dak is-sens imbagħad kelli nilbes daqsxejn il-kappell tal-klassiċi biex ngħidlek.
Ħanejdu minn issa għalfejn il-manuskritti u jom nistgħu ngħidu iktar tard.
Nistgħu nisvelaw, nistgħu nisvelaw ftit.
Mela nimxu ma' running order li ħejjejna. Mela Firenze, inti mort Firenze, dak ġej minn hemmhekk, il-kuntest storiku u kulturali, il-belt ir-Rinaxximent, ir-Rinaxximent li huwa r-Rinaxximent għax huwa renaskor, hija kelma bil-Latin li tfisser titwieled mill-ġdid, huwa verb renaskor minn hemm ġiha l-kelma. Ir-Rinaskor, ir-Rinaxximent tal-klassiċi. Dal-punt, mod kważi miraklu, jew forsi għax hekk talbet l-istorja u l-proċess tal-umanità, il-bniedem induna li bel jara differenza bejn dak li kien ġara fil-passat fid-dinja klassika għal punt fej wasalna issa fil-seklu isu
14-15 l-emmek.
U bejnitom hemm dawn il-medwevu li huwa wkoll iż-żmien ta' dlam. U bdew jgħidu isma' aħna differenti minn kif kienu. Iktar qegħdin għandna nixbu lir-Rumani klassiċi mill-innies li ġew is-sens ta' żmien ukoll.
Ekku.
U kien appuntu Petrarka l-ewwel persuna li jsu identifika u li artikola li aħna qegħdin fil-punt f-boundary jisu.
F-turning point.
Turning point. Kien hemm warajna, imma issa għandna nimxu l-qoddim ħajkun hawn bidla. Bidla. Ħajkun hemm
preċiż.
Rinaxximent. Għaw min twelid mill-ġdid.
Eżatt, u fiex kienet tikkonsisti din il-bidla, litteralment li dawn ibbażaw tista' tgħid id-dinja tagħhom kemm jista' jkun fuq il-klassiċi. Ġifieri sew jekk qed nitkellmu fuq arti, ġifieri bħal pittura u skultura, sew jekk qed nitkellmu fuq l-arkitettura, sew jekk qed nitkellmu fuq ix-xjenza, sew jekk qed nitkellmu fuq il-letteratura u l-filosofija. Ġifieri daw ix-xewqa tagħhom dak li kienu qegħdin jippruvaw jimmiraw għalih huwa li kemm jista' jkun iqarbu u imorru lura lejn din id-dinja antika. id-dinja tal-Griki u tal-Rumani.
Eħe, sens ta' sejrin l-ura ma' f-istess jinn.
Sejrin l-qoddim u koll.
Morru l-qoddim.
Eżat, eżat.
L-għat il-Medjuev kena għadu wis viċin il-klassiċi biex nindunaw. Daw kienu differenti, kienet epoka oħra. Ma' kienx hemm dik il-distinzjoni. Fir-Rinaxximent saret, iva, daw kienu differenti minna, ma' rridux nerġgħu morru l-ura lejn id-żmien ta' dlam. Ma' ħanħarsu iktar lejn il-perjodu glorjus tal-Griegi u r-Rumani.
Ekku, ekku. U ta' min wieħed jgħid ukoll li semmejna li Firenze kienet issa il-powerhouse ta' dan il-perjodu, ma hemm raġuni għalfejn, għaliex Firenze kienet tgħix, kienet tabita dik il-familja li tat il-patronaġġ tagħha lil ħafna artisti, lil ħafna intellettwali, lil ħafna filosfi, li hija proprju l-familja tal-Mediċi. Il-Mediċi dawn kienu familja ta' bankiera, allura kien hemm legat ta' flus, kien hemm legat ekonomiku, legat finanzjarju. Allura kellhom il-mezzi biex jieħdu dil-intrapriża li jibdew jiffinanzjaw nies differenti, talenti differenti, kollox għal-glorja tal-belt, kollox għal-glorja ta' Firenze. U għanna ħafna minn dawn l-opri grandjużi għadhom magħna, jiġri tista' tarhom Padduomo, per eżempju. Però għanna wkoll opri iktar testwali, għanna wkoll testi li joħorġu minn dan il-perjodu. Però punt interessanti ħafna huwa li f'din il-ħabta insibu wkoll l-ewwel użu tal-letteratura, użu tat-Taljan fil-letteratura. Jiġifieri għall-ewwel darba ma jew waħda mill-ewwel drabi ma bqajniex niktbu dejjem il-poeżija u l-letteratura bil-Latin, imma bdejna niktbu bit-Taljan. U ta' min wieħed jgħid li l-Taljan vernakulari, jiġri l-Taljan mitkellem imur lura l-ftit iktar mir-Rinaxximent, jiġri l-ewwel punt fejn għandna l-Taljan vernakulari huwa jiġi fid-960 wara Kristu li huma il-Placiti huma l-Placiti huma erba' dokumenti fil-fatt tal-ġudikatura u huma dokumenti miktubin bin-Napolitan, jiġri diġà tip ta' Taljan differenti mit-Taljan Toskan. Ma dawk dik hija l-ewwel jew waħda mill-ewwel records biex ngħidu hekk ta' Taljan miktub. U dawk kienu ġifieri set ta' kawżi marbutin ma' proprjetà. Marbutin ma' sit ta' proprjetà min kien is-sit ta' proprjetà. Dal-legat mbagħad baqa' jikber, jiġifieri mbagħad ħarġu dawk it-tlet poeti l-iktar famużi Taljani li aħna nafuhom bħala tre korone, tlet kuruni, fejn inti għandek il-Dante bid-Divina Kommedja, għandek il-Petrarka u għandek il-Boccaccio. Bid-Decameron, il-famuż Decameron. U dawn ħadu din il-pożizzjoni li isma' aħna se nikbu bit-Taljan. It-Taljan huwa tajjeb biżejjed tal-letteratura, huwa rik fih innifsu, ma nix bżonn iktar bil-fors il-Latin. Irridi di kienet
ma jfissix li ma kienux interessati fil
le
anzi tarka magħruf ħafna l-kem fittex manuskritti u kem skopra manuskritti ta' awturi antiki latini fil-monasteri kien imuri fittex isu jagħmel Hans fittex u għallef u Boccaccio wkoll kien niedem kien skolar klassiku nistgħu ngħidu kien anke prova jitgħallem il-Grik wkoll il-Grik kien isu ntilef fid-dinja tal-ponent u bada jsir magħruf minħabba ma speċjali bil-waqgħa ta' Kostantinopli f'nofs is-seklu 15 u ħafna skolari Griegi minn hemmhekk bdew jitilqu jaħarbu. U spiċċaw dawn il-bliet bħal Firenze u Milano li kienu affluenti biżejjed u bdew jisibu ġob hemmhekk. U ġob kien li jibdew jgħallmu l-Grek lil dawn l-umanisti li kienu interessati. Boccaccio li bada jtgħallem il-Grek u beda b'xi mod jinnexxilu jaqra anke l-Omeru.
Ekku, fil-fatt
bil-Grik.
Kif għattej tajjeb xorta wahda minn kejl kitbu bit-Taljan, il-pedament, s-sissin ta' ħajjithom pratikament xorta kienu l-klassiċi. Ġviri xorta kienet dik il-letteratura greko-rumana, però minħabba dan l-spunt fuq il-lingwa griega iktar lejn il-Rumani, iktar lejn il-Latin, però l-Grieku mbagħad beda jieħu ħajja ġdida, beda jitwilet mill-ġdid.
Filosofija.
Minħabba filosofija. Però l-iktar eżempju famuż huwa d-Divina Kommedja ta' Dante, fejda pratikament mill-infern għal purgatorju mbagħad eventualment għal paradiso. Ma jgwidaħx xi qaddis jew xi papa jew xi ħadd, ma jgwidaħ Virgilju. Il-poeta Ruman li tiegħu għandna l-Eneide u fost xogħlijiet oħra. U li mexxih li jgwidaħ tul l-infern fil-purgatorju, però mbagħad fil-paradiso ma jistax jidħol. Għal sempliċi raġuni li mhuwiex Mammet.
Pagan.
Però hija sinifikanti li l-gwida tiegħu, jiġifieri da mhux kumpan jew ħabib tiegħu il-gwida tiegħu. Jiġifieri min qed imexxih, min jaf iktar minnu. U Virgilju.
Għax Virgilju kellu dik
il-fama.
Il-fama li kien il-prekursur ta' kristjaneżmu wkoll.
Eżatt.
Kienet mur lura l-Medjuevu li xejn ġdid, imma li jagħżel lilu anki bħala dak li kien li minnu kien tgħallem.
Eżattament. Fil-fatt
ħal-istil jgħid fil-bidu tal-Divina Kommedja.
Eżatt, fil-fatt meta taqra d-Divina Kommedja kważi tinħass isha letteratura klassika fil-verità. Li tantem assimiljanza, tantem referenzi, tantem anke kunċetti li jmorru lura għal-klassiċi infushom li tibda tgħid. Jiena qed naqra xi epika klassika jew poezija taljana tar-Rinaxximent.
Hawnhekk nieħu spunt minn qed tgħidu li huwa ilu jberren intu titkellem qed ngħid nsemmuha ġisem minn jadi, imma meta nistudjaw il-klassiċi aħna ma nifhmux biss bil-perjodu Ruman
il-waqgħa
ta' Ruma fil-ħames seklu nifqu hemm, il-klassiċi morru oltre għax jaqgħu jintużaw, jistudjati, jinfluwenzaw għal diversi sekli. Anki matul il-Medjuevu. Għanta kważi d-dinja klassika saċe ħafna ċertu aspett. Nisix li San Gelormu jgħid li għalla jirrabja miegħu għax hu jgħidlu inti m'intix Kristjanus imma inti Kikerjonianus iktar moħħok ċiċeru milli moħħok li taqra l-Bibja. Dan San Gelormu. Il-punt li rrid ngħid huwa li ma nistudjaw il-klassiċi u bil-disciplina tal-klassiċi qed nestendu ħafna il-kumpass ta' temporali issa, qed indaħlu anke l-Rinaxximent. Għax ma tistax tistudja lil Dante, lil Petrarca, lil Boccaccio, figuri oħra ħansemmu dal-waqt. Mingħajr ma jkollok bażi sodda fil-klassiċi. Mhux biss fil-kultura klassika ma anke ħafna drabi fil-lingwi.
Żgur, l-lingwi huma strumentali biex tifhimhom mhux biss minħabba l-kunċetti u minħabba r-referenzi li jieħdu, ma da ma jfissirx li ma baqgħux jinkitbu xogħlijiet bil-Latin jew xogħlijiet bil-Grieg xejn affattu. Però l-iktar ovvjament bil-Latin. Il-Latin baqa' jintuża f'xogħlijiet filosofiċi, f'xogħlijiet ta' natura intellettwali, f'xogħlijiet xjentifiċi. Ġifieri il-Latin hemmhekk baqa' u hawnhekk insemmu nistgħu ngħidu l-ewwel figura kbira fuq moħħna il-Marsilio Ficino. Marsilio Ficino kien skolar li il-patruni tiegħu kienu l-Mediċi, ċe l-iktar familja famuża fir-Rinaxximent Taljan, u dan xogħlu kien letteralment jittraduġi lill-Platun. Dak kien ix-xogħol ewlien
tiegħu. Kien jaf il-Grik, kien tallem studja l-Grik, sa issa daħal il-Grik biex daħal biżed biex ikun jista' jistudjah.
Eżatt.
Tant tajjeb li jista' anke jittraduċi il-Platun u kienet kommissjoni jidilli minn Lorenzo.
Eżattament.
Lorenzo stess,
eżattament.
Da Mediċi.
Eżatt, ġifieri minn dan il-figura ħareġ dan il-korp ta' xogħlijiet klassiċi.
Il-Grik għal-Latin.
Mill-Grik għal-Latin. U dik hija sinifikanti le, ġifieri għal xiex mill-Grik għal-Latin. Bus probabbli minħabba li l-Grik ma kienx għadu ħa biżejjed spinta fost il-komunità intellettwali, allura preferew li jkun hemm verżjoni bil-Latin. Jista' jkun ukoll li l-lingwa franka intellettwali ta' dak iż-żmien xorta baqgħet il-Latin, allura importanti li kien ikun hemm dawk ix-xogħlijiet bil-Latin. Però il-punt kruċjali f'dak kollu jibqa li dejjem qed immorru lura l-klassiċi. Jiġifieri Platun, filosofu klassiku, le, filosofu ta' Grek tal-perjodu klassiku. Jiġifieri xorta għadna fil-klassiċi.
Eżattament.
Minkejja kollox.
Jidilli li korreġini jekk kien żbaljat, imma f'ċertu punt Lorenzo kien waqqaf lil-ficino minn din il-ħidma biex jitraduċi l-Platunu għallus ma' insi għallis waqqafem imma għandi dan dil-korp tal-letteratura ermetika tal-Hermes Trismegistus
eżattament
u għabat jitraduċi li dawn mil-Grek għal-Latina ġawn importanti iktar għalija dawn meta Lorenzo kien wasal il-laħħar għetnejtek għax tamminna jidu li kienet taħlita di, kienet taħlita sħiħa ta' influenza klassika, Platun, Aristotli u oħrajn, imma mbagħad anke influenza antika, imma mhux daqshekk klassika bħalma huma l-kitba, l-kitba ermetika, ukoll kitba antika bil-Grik, imma mhux meqjusa bħala klassika. U l-figura ta' Hermes fir-Rinaxximent hija importanti daqs ħafna figuri oħrajn u hija dominanti u taqbad influenza lill-Ficino oħrajn. Warajħ.
Da żgur, għaliex għal din il-ħabta f'dan il-perjodu nsibu anke ir-Rinaxximent, ġviri t-twelit mill-ġdid ta' dak il-mistiċiżmu antik li dejjem hemm din il-Prisca Sapientia, ġviri din dal-erf antik jew il-Prisca Teologija, din it-teologija antika, ġviri huma rridu wkoll jirxu xtaw kemm jista' jkun dawn il-misteri prattikament, ġviri hemm ħafna misteri.
Maġija
u kult, ekku. Issa, f'dan il-punt, però, irridu nagħmlu distinzjoni importanti ħafna. Għaliex malli ħanajdu maġija jew okkult, illum il-ġurnata se nifmu x'jaten, eżorċisti u dat tip ta' satanizmu dat tip. Dan mhuwiex it-tip ta' maġija li qed nitkellmu fuq hawnhekk. Fir-Rinaxximent għandek żewġ tipi ta' maġija. Għandek dik li tissejjaħ il-maġija naturali u għandek dik li tissejjaħ il-maġija demonika. Issa meta qed nitkellmu fuq il-maġija naturali, dik tqarreb ħafna lejn x'nifmu llum bħala xjenza. Fil-verità. Meta qed titkellem fuq il-maġija demonika, hemmhekk nibdew deħlin fi spiriti u kwistjonijiet ta' okkult kif nifmu llum.
Eżattament.
Jiġri dik hija distinzjoni importanti ħafna. Għax ta' min ngħidu li daw kienu jippratikaw il-maġija, ma daw kienu nsara.
Nsara u perjodu fejn ma jkunx nisrani,
problemi kbar.
Taħba differenti ma' l-istituzzjonijiet nistgħu anke jibuk ħażin ħafna.
Eżatt, jiġifieri din kienet prattika li kienet minn aspett ta' reliġjon leġittima. Ġifieri di kienet anke aċċettata.
Imma din l-episodju li semmejt jien huwa awtentiku, mhux rajt ovvjament, imma huwa dokumentat il-fatt li Lorenzo kien għal il-Ficino isma' dan palissa insih daqsxejn il-Platun, ma għandi bżonn inkun naf x'kiteb dan din il-kitba li attribwita insomma lill-figura ta' Hermes.
Hemm korp ta' ittri, ġifieri li jagħti jagħti xhieda ta' dan, però li qed tiġi f'rasi naħseb li dan huwa Cosimo de' Medici.
Cosimo mhux Lorenzo.
Mhux Lorenzo, għaliex Cosimo jiġi n-nannu ta' Lorenzo il-Magnifico. Jiġri dan huwa Cosimo li fil-fatt jafuk bħala l-vekkju li jiġi il-pater patriaj ta' Firenze fil-verità.
U pater familjaj tal-
U pater familjaj tal-Mediċi wkoll. Ġifiri, bus probabli huwa Kozimo li taħ li taħ
dal-inkarigu.
Dal-inkarigu. U ta' minn jgħid li hemm ħafna dibattitu dwara din, imma hemm anke l-idea li hu kien taħ post. Kien taħ post fej pratika l-Akkademja, ġiġġiet l-Akkademja Fjorentina pratikament.
Fej kienu anki jaqraw, jkantaw, jannu dawn l-indijiet orfiċi
l-ukoll
mistiku tal-poeziji antiki bil-Grek, ġifi kien hemm din il-kult, kult li kien kienu nsara, ma kien hemm so. Jedem daċxejn forsi taħwit ma naċxaq bat t-tejdu, ma għazaċtajt, ma kienu għadin fil-periklu kultant li ċertu affarijiet jiġu interpretati ħażin forsi mill-autoritajiet ekklesjastiċi.
Jiena naħseb kif ninterpreta jiena li kienu pjuttost fil-periferija ta' dak li tista' seħlu ta' dak tista' seħlu Kristjan jew Nisrani, għax ovvjament meta tibda tirxoxta l-kulturi l-antiki, awtomatikament ħat irxoxta wkoll traċċi ta' paganiżmu bil-fors.
L-Eġittu.
Eżattament, eżattament. Jiġifieri xi aspetti minn dawk daħlu żgur. Pereżempju, fiċino stess apparti l-traduzzjonijiet kollha tiegħu li huma ovvjament magnum opus fjom infusom, għandu kol tlet kodba id-De Vita Libri Tres. Tlet kodba dwar il-ħajja, fuq il-ħajja. U wieħed minn dawn il-kodba jitkellem propju fuq dawn l-influenzi ċelestjali, l-influenzi tal-pjaneti fuq il-ħajja, u jidħol anke fuq kif jekk tiċċirkonda lilek innifsek b'ċertu materjali, per eżempju bil-ħadit jew bil-merkurju, ħajkollok l-influenza ħadd attira ċertu pjaneti u allura ċertu allazz u ċertu spirtu. Ġviri dan di pratikament l-lum aħna nafuha forsi bħala astroloġija pratikament.
Ukoll.
Imma għalihom di kienet xjenza. Ġviri għalihom di ma kienitx xi ħaġa.
Ma kienx distinzjoni ċara da.
Eżatt.
Nifhmu għallum. Eżatt.
Da bħal kif meta nitkellmu fuq l-alkemija, per eżempju. L-alkemija dan it-taħwit ta' sustanzi
fl-żmienu kien flaqwata tagħha wkoll. Mhux biss Firenze imma anke f'medju oħra fl-Ewropa.
Esattament. Imma di kienet xi ħaġa ġifieri leġittima. Kultant kienet tmur fuq il-periferija ta' dak li huwa Nisrani, ta' dak li huwa Kristjan minħabba ċertu prattiċi. Però kienet xi ħaġa li kienet komuni, kienet magħrufa issir.
Ma minn Ficino l-iktar figura splendida u magħrufa, però kien hemm ħafna figuri oħrajn forsi inqas magħrufin. Imma xejn inqas importanti. U niġu hawnhekk għall-figura ta' Pico della Mirandola li inti Andrew mort Firenze fuq it-traċċi tiegħu praktikament on the quest ta' Pico, għax Pico huwa s-suġġett tal-istudju ta' riċerka dottorali li qed tagħmel bħalissa.
Ekku. Filosofu interessanti, ħassib, żagħżugħ fuq kollox u kontroversjali ħafna. Fil-ħajja tiegħu fl-għażliet tiegħu kif kien jagħmel ċertu affarijiet. U trabba pratikament minn ommu għaliex missieru twielet meta twielet wara ftit miet. U fl-età ta' 14-il sena ommu batitu fl-Università ta' Bologna. L-idea tagħha kienet li dan ikollu karriera klerikali.
Assis
pratikament. Ovvjament huma riċek. U minn flok
studja. Ovvjament ma riċek.
Għaxu, tantu kontroversjali, ġviri, meta tara l-ħajja kollha tiegħu ħadd tifhem ovvjament ma riċek. U allura eleb iktar l-filosofija u għal.
Però xorta studja Bologna.
Xorta studja Bologna, l-ewwel sfond tiegħu kien propju Faverroes u l-Aristotelianiżmu, ġifieri hu ma bdiex essaċ bħal Ficino fuq Platun. U beda minn ħal-oħra tad-dinja klassika tista' tgħid. U mbagħad vjaġġa vjaġġa ħafna, ġifiri, kellu bosta l-liema, fostom Elija del Medigo, li ħarġu f-lingwi u f-testi varji, kien jaf apparti l-Griku u l-Latin, kien jaf l-Ebraik, dubji fuq jekk kienx jaf l-Arbi, ċertu skulari l-lum il-ġurnata aktar jiffavorixxu l-ipotezi li ma kienx jaf l-Arbi fil-fatt, però kellu aċċess dirett għal-tradutturi. Bnidem bħal Elija del Medigo, għus probabli kien letteralment ħalsu.
Jaħdem jo. Għala kien ġej minn familja.
Zgur, għax.
Rikka.
Ta' mi meħd semmi dan wa konti. Fl-aħħar mill-aħħar, dan wa konti ta' Mirandola u ta' Concordia u koll. U fil-fatt hemm ukoll tip ta' pan hemm it-tieni tifsira fuq Concordia għaliex il-Concordia spiċċa il-proġett ewlieni ta' ħajtu prattikament. Jiġri da x'inhi lill-Concordia. L-Concordia hija li ipprova iġib flimkien dawn iż-żewġ kurrenti ta' ħsieb, il-Platun u l-Aristotli, u jaqadhom f'sistema waħda. Tip ta' theory of everything. Ejjan sejħu lajk. U għalhekk imbagħad trid joħloq din il-Konkordja bejn Platun u Aristotli li ovvjament hemm it-tieni tifsira it-tieni isu safli u kien konti ta' Konkordja wkoll. Għalhekk. Bniedem kontroversjali ħafna għaliex kien involut anke fi skandli meta prova jieħu xi mara jisimha Margherita li kienet ukoll relatata kienet tiġi mill-mediċi. Jiġifieri kontroversjali għall-aħħar u kien għamel xi żmien anke mistoħbi minħabba f'hekk.
Bil-biża?
Bil-biża, użgur. Però l-ironija hi li sal-aħħar tal-ħajja qasira tiegħu mbagħad spiċċa jammira lil Girolamo Savonarola.
Kollek jiġrilhom daw.
Eżatt, id-Dumnikan ferventi.
L-ewwel taħwit.
U spiċċa prattikament irrid isir Dominikan prattikament.
U kif miet Pico?
Issa, kif miet dik hija dakwa Mister Wieħor.
Mister Wieħor.
Lillum iktar ma jgħaddi iktar issa qed niċċarawh, però xorta hemm ċertu mistoqsijiet imdent lin madwar iċ-ċirkustanza. Leġenda tgħid li dan miet valenat fuq l-ordni ta' Lorenzo de' Medici.
Il-Magnifico.
Il-Magnifico, eżattament. U għaliex, għax da' ovvjament meta beda jieħu iktar in-naħa ta' Savonarola, direttament ħada kontra l-Medici, prattikament. Ġifieri dik kienet raġuni ewlenija għalfejn il-Medici
jridux
barra mix-xena, letteralment. Allura hemm din il-leġenda li fil-liġi valenat.
Ma tiġi zvalutata.
Tiġi iktar, mhux zvalutata, hemm evidenza li tipprova għaliex fil-bidu ta' dan is-seklu saret l-eżumazzjoni tiegħu u minn analiżi xjentifika jirriżulta fuq l-għadam tiegħu naturalment. Jirriżulta li fid-dem tiegħu kien hemm sostanza li kienet valenu. Però ovvjament il-komplement ta' ċirkustanzi wieħed ma jistax ikun ċert tagħhom minħabba anke li huwa mitfun ma' Poliziano. Mitfun
figura oħra
f'Manezimu. Eżattament.
Florentin.
Iġifieri ma nistgħux inkunu ċerti.
Issa Andrew qed issemmi ħafna lil Pico, imma l-interess tiegħek f'Pico kif u l-suġġett ċentrali tal-teżi tal-PhD tiegħek allura?
Sewa. Mela, ovvjament l-interess tiegħi ġej minn perspettiva klassika, ġifieri taħriġ tiegħi l-isfond tiegħi dejjem ġej mill-klassiċi. Li ovvjament ma jonqsu xejn f'dal-perjodu u f'awtur bħal dan. Jiena qed inħares speċifikament lejn trattat metafiziku tiegħu, id-De Entetuno, li ifisser pratikament huwa dwar l-esseri u l-unità, pratikament. Huwa trattat metafiziku ħafna. U jien qed nipprova nagħmel
bil-Latin.
Inkiteb bil-Latin preċiżament. Li qed nagħmel l-ewwel xogħol huwa li noħloq edizzjoni u nittraduċih. U barra minn hekk Umbagħad wara traduzzjoni li ħadkun annotata wkoll se jkun hemm studju ta' trattat innifsu minn perspettiva imma ta' reċensjoni tal-klassiċi. Ġifieri kif il-klassiċi daħlu u ġew milquha minn Pico f'dan il-kuntest. Ġifieri dak huwa prattikament il-proġett li qed niprova nagħmel f'dan l-istadju.
Pico filosofu kontroversjali imma anke magħruf ukoll bħala poeta.
Eżatt, u kiteb numru ta' versi, ġifieri għandna l-Carmina tiegħu li huma miktuba bil-Latin. Carmina li hija l-kelma bil-Latin li tfisser poeziji jew
plural ta' Carmen.
Ta' Carmen, eżattament.
Min ismu Carmen għandu ismu poezija.
Ekku. U bħalissa fil-fatt qegħdin nistennew edizzjoni Italjana ġdida tal-Carmina ta' Rita Bernardello li ħadmet fuq il-Carmina ta' Pico anke d-dottorat tagħha. Bħalissa qed nistennew fil-viċin fil-futur qrib li toħroġ l-edizzjoni tal-Carmina uffiċjalment tiġi pubblikata. Però kiteb apparti il-Carmina li huma bil-Latin kiteb ukoll is-sunetti. Li kollox għanna 45 sunet li huma dawn huma miktubin bit-Taljan imma. Taljan Toskan, Taljan kemm xejn antik ovvjament, ftit differenti mit-Taljan modern. Però huma tipikament umanistiċi ġifieri u hawnhekk joħroġ dibattitu ieħor fuq Pico jekk kienx iktar umanist jew iktar skolastiku, ġifieri iktar Aristotelian u iktar lejn il-Medjuevu biex ngħidu hekk. Ġifieri dak huwa dibattitu ieħor li ma naħsibx li nistgħu qatt nirriżolvuh fil-verità.
Mużgur musa nirriżolvu hissa u għek.
Zgur.
Għazina ħa nistidnek biex forsi taqralna u wieħed minn dawn is-sonetti tal-għażla tiegħek, qed nara li għandek l-edizzjoni.
Iva.
Edizzjoni qudiemek bil-les u naħseb li ftaħt li ktieb appuntu fuq xi wieħed mis-sunetti favoriti tiegħek.
Ekku, dan naħseb wieħed mill-iktar sunetti żbieħ li hemm.
Lwa s-sunet numru 8.
Eżatt, s-sunet numru 8 f'din l-edizzjoni ta' Mark Kiriliano.
Mark Kiriliano.
Eżatt.
Mela ħana qed nisimgħu l-Andrew jaqranna bit-Taljan Toskan, u mbagħad forsi tista' tagħtina xi spjegazzjoni.
Eżatt.
Fuq ta'
x'ikun ġara.
Qed jiġri.
Eżatt.
Ta' s-sunet numru 8 ta' Giovanni Pico della Mirandola fuq sfond, anzi fuq sfond, bis-sfond ta' mużika adattata.
Da poi che me convien in altra parte, volger i passi e pur lassar con lei, che a pianger ne commuove a invidia i dei, che il nostro cor divise in mille parte. L'alma nostra con già da qui si parte, anzi rimane in compagnia di lei. Codi pietosamente i sospir miei, e sol di noi sen va la più vil parte. Ferma speranza, immacolata fede, memoria d'una mente altera e pia, un amoroso desio, un giaccio, un fuoco, un vago lume, ove d'amor se vede la forza, un dolor longo, un breve gioco, sempre saran con me donna fra via.
Ma dik kienet dak kien is-sunet 14-il vers Taljan pjuttost diffiċli, ma tantx nifhem, provajt insegwi ftit. Però forsi tgħidilna x'inhu jgħid hawnhekk Pico della Mirandola.
Hawnhekk f'dan is-sunet għandna din issa lament tista' tgħid għaliex se jkollu jitlaq minn ħdejn il-maħbuba tiegħu.
Din Margherita.
Eżatt, xaktarx nistgħu ngħidu.
Fakkanna fil-Margherita tal-Faust ukoll.
Eżatt, ukoll.
Xi konnessjonijiet oħra.
U
xejdila. U
dan bażikament aktar milli jgħidilha fil-verità aktar isu qed jaħseb bejnu nnifsu qed jirrifletti fuq il-fatt li se jkollu jitlaq. U isejħilha ġifieri jgħidilha li kienet hi li anke rest ġelet lill-allat jibku, pratikament, minħabba isbuħija tagħha, minħabba li kienu qed jgħidu għaliha forsi, u anke minħabba li issa kellu kellu jitla. Ġifiri jem jisu ftit ma nafx tfakkarni feleni ta' Troja.
Najt, jisu jem ċertu paralizmu.
ċertu mod.
Eku ta' situazzjoni mitoloġiċi.
Eżatt. Fil-fatt imbagħad li jiġri fil-istrofa li jmissu għalli l-ewwel jgħid minn kellu jitlaq ruħu għadha magħha. Ġifieri dejjem hemm.
Dejjem hekk jiġri.
Hemm dan id-dualiżmu wkoll tal-ġisem, l-korporealità u l-inkorporealità, r-ruħ. U pratikament jibqa' sunet jispiċċa li dak li jibqa' pratikament hija dik il-memorja, dik it-tama li forsi se jerġa' jara, li forsi se jerġa' jkun magħha. Però mbagħad u jgħid li pratikament kollox jikkulmina kollox jispiċċa f'un breve ġoko. A brief game, loba ċkejkina pratikament. Mbagħad u jgħid li speċi inti ħad tibqa' miegħi tul il-vjaġġ speċi għal-volja m'għadniex fiżikament flimkien. Dak huwa s-sunet.
U dan is-sunet li huwa dedikat lill-Margherita. Ġifieri hemm oħrajn jew
Hemm oħrajn imma fuq temi vari.
Vari.
Mhumiex kollha ta' din in-natura.
B'mod dirett fuq.
Eżatt, ġifier mhuwiex it-tip ta' poeżija bħal Catullu, pereżempju, li parti kbira minnhom huma għall-lesbija b'xi mod.
Fakkarni ftit f'Catullu wkoll.
Iva.
Li parti minni miegħek ma parti minn it-tlaqtu ma nafx fejn qegħdin eżattament. Eżatt,
li ovvjament tibqa' turi anke li r-riċensjoni mhijiex biss il-lingwa u mhux biss il-kontenut, imma anke kif daw il-kunċett.
Il-mus fil-burdat. Fil-sentimenti.
Eżatt, ġifieri dak kien wieħed mis-sonetti naħseb wieħed mis-sonetti favoriti tiegħi ta' Pico.
Tajjeb, mela qed nsemmu dal-figuri filosofija wkoll fejn jintuża l-Latin, semmejna wkoll anzi ma semmejniex il-Machiavelli li hija figura ġiganteska importanti ħafna, filosofu li tagħna u ħallilna il-prinċipe. Ma wkoll kien bidem li kien kellu l-eroq tiegħu fil-klassiċi.
Ħafna.
Hemm dik is-xena f'dik il-littra famuża fejn huwa jgħid kull filgħaxija nilbes il-gawn ta' bil-lejl u nidħol fl-istudju noqgħod fil-kwiet u nagħmel dal l-inkontru. Isu kważi sejans mistiku mal-klassiċi u nsaqsihom u l-mezz kien billi mhux biex jagħmel mhux sejan ma kienx qed jagħmel sejans mal-ispirti imma permezz tal-letteratura. Jaqra l-letteratura ta' klassika u hemmhekk jistaqsi u jagħmel il-konverzazzjoni dan id-dialogu.
Fatt
ħafna mix-xogħol ta' Machiavelli fih kontinwament referenzi għal xogħlijiet u għall-istorja klassika.
Mela dejjem.
Mbagħad għandna wkoll l-arti, meta ngħidu ġifier semmejna l-poeżija, semmejna filosofija, ma nistax ma nsemmux l-arti rinaxximentali.
Bla dubju.
Kull fejn tħares jekk tmur fl-Uffizzi u dal-mużwejiet kbar ta' arti rinaxximentali, mhux biss l-Uffizzi ovvjament. Ma l-Uffizzi ġie f'Maqfut, għadek ġie minn.
Eżatt, l-Uffizzi.
Il-biraħ kontemi u l-biraħ trula.
Eżatt, il-biraħ trula.
Eħe, u għemmek tara dal-kapolavuri kbar pal Botticelli, il-Primavera. Primavera. U jew il-Twalitta Venere, jew Veneri.
Dawk kuma naħseb l-iktar t-nejn.
Nejn kbar, famużi. L-ikbar mhux fid-daqs, biss ma l-ikbar pala statura artistika. U hemm ħafna lejes. Ħafna lejes. Ta' taqra fuqhom tinduna anke l-Primavera kemm hemm kważi lejes ta' mistiċiżmu, dan kien Botticelli kien ukoll skolar, kien idem li jaqra l-filosofija, li probabbilment kien qara l-kotba ta' u xogħlijiet ta' Hermes ukoll. Ġifieri ma kienux nies li da bħal Leonardo wkoll, ma kienx skolar, imma kien ħafna iktar forsi minn skolar. Mu Botticelli kienet wieħed u semmejna Savonarola wkoll, Botticelli, ħadd ħajtu wkoll inġibed ħafna minn Savonarola kienu din il-ċertu konverżjoni. U dan Savonarola kien.
Oratur b'saħħtu ħafna.
Kien bniedem li kien jattira n-nies, kien personalità kbira.
Ħafna. Jiena għad li minħabba l l-oratrija tija u kien anke kien jikkonvinċi lil kulħadd prattikament. Ġifieri naħseb dak it-tip ta' persuna li jekk tiltaqa' miegħu ma tkun taqbel xej miegħu imma toħroġ mill-kamra taqbel miegħu f'kollox.
Tgħidlu yes, yes, yes.
Ġifieri probabbli dak it-tip ta' persuna. Fatt interessanti dwar Botticelli wkoll u semmejna tiġa x-xogħol tiegħu tat-twelit ta' Veneri u l-Primavera. Fil-Primavera meta tara kif l-sfond ta' xena ta' dak li qed jiġri fil-fatt taraħ il-Hermes, taraħ il-Merkurju u tarfu minħabba li s-sant li kollu l-ġwiena. Normalment dak huwa Merkurju minħabba li huwa l-messaġġier.
Iba huwa l-Merkurju Olimpiku, jew huwa Merkurju il-viżjonarju, l-profeta u l-awtur ta' dak il-korp ta' mistika.
Naħseb huwa aktar il-Merkurju fis-sens mitoloġiku ta' Alla, imma bla dubju hemm
konnessjoni. Figura waħda wkoll.
Eżatt, eżatt. U li tinnota huwa li hu qed iħares lejn waħda min-nimfi li jkun hemm madwar il-Primavera u fil-fatt x'aktar in-nimfa li qed iħares lejha hija Simonetta Vespucci li kienet il-mara ta' negozjant. Vespucci wkoll, ovvjament. U daw ġviri x'aktarx li Merkurju fil-fatt il-modell huwa Giuliano de' Medici li huwa ħu il-Magnifico.
Kemm xi tip ta' affari.
Ekku, ekku.
Għaddejja Botticelli ma kienx wieħed mill-Halloween ukoll.
Ekku.
Qabel ma ġi influenzat minn Savonarola.
Savonarola. U x'aktarx Botticelli stess kien ukoll imsaħħar minn Simonetta.
Menaġġa tua forsi.
Jista' jkun, probabbilment. U allura hemm anke sfont interessanti, ma anke aneddotu interessanti f'dan is-sens li għawek qed naraw mhux biss li dawn qed jimmaġinaw jew jirremaġinaw il-klassiċi, ma anke qegħdin jużawhom biex jgħaddu botti, biex jgħaddu stejjer u jiddokumentaw lilhom infushom. Eżatt. Għax da probabbilment meta huma rawa jarfu minn huma n-nies għandna ma narfuhomx għax ma nafux. Kif kienu jidrumhom probabbilment jarfu lilhom infushom. Ġifieri hawnhekk għandna wkoll aspetti ieħor tal-klassiċi li aħna nużawhom biex ngħidu l-istejjer tagħna stess ukoll. Ġifieri dan dimensjoni oħra. Jiġu
ħafna fil-memes pereżempju.
Żgur.
Memes referenzi klassiċi li ħafna drabi jinftehmu minn ħafna nies, ġifieri ara kemm dawn is-simbolizmi klassiċi kemm huma magħrufin anke min-nies li mhumiex mitla tal-klassiċi, ma faċil toffart li jingħaddu mal-lower, jinftehmu mal-lower. Mela semmejna wkoll il-Botticelli, Leonardo da Vinci, hemm il-famuż Vitruvius Man, ir-raġel Vitruvjan. Michelangelo, fejn fil-Kappella Sistina jipprova jimita l-forum klassiċi.
Eżatt, fil-fatt kien hemm kontroversja minħabba li dawn pinġa lill-Adam u anke lill-Alla bil-ġisem jidher u figuri arwenin. Kien hemm kontroversja kbira, speċi dina ħadd tagħmelhom fil-Knisja jew f'kappella dawn l-affarijiet. Immulan tiegħu kien li peress li ovvjament hemm dik it-talima, hemm dik id-dogma kważi li aħna maħluqin ġbija. Talla, allora il-bniedem għandu jiġi kważi meqjum, kważi li inti t-tolliħ speċi kemm jista' jkun kważi t-imu. Li ovvjament hija eretika li t-im il-bniedem, ma imma hemm dik l-emozzjoni madwara.
Għandna wkoll ftit il-bott minnhom mbagħad għandna mill-Kappella Sistina għandna Raffaello bl-istanzi, il-famuż skola ta' Ateni, dak il-figuri. Tal-filosofi kollha li produċew Ateni u bliet oħra fil-Greċja antika, fiċ-ċentru nsibu l-Platun u l-Aristotli.
Eżatt.
Ma tagħmel artisti bħal Mantegna li mela l-xeni tiegħu, l-pitturi tiegħu b'arkitettura klassika, l-fdalijiet tagħhom. Fejn saru kważi anke fihom infushom ifissru ħafna, apoll fdalijiet imma qed jgħidu ħafna. Qed jagħtu messaġġ qawwi. Jiġifieri il-pittura wkoll meta mmorru sa Firenze U għadna ma semmenix.
Le.
Għamin semmu, għax għad il-programma nsemmuix. Sbqa semmeni għab fil-bidu. Ma ma importax, semmeni għalej l-axħar. Aħna u kol, għat nsemmu għafna Firenze, biskop. Għalix aħna, beħsibna u kol, ġabdejna namlu il-
Preparamenti
u namlu l-laqat biex immorru sa Firenze bħala ġita stadi, sida ta' studio, stadi tour lejn is-sajf, għadna m'għandniex id-dati aktar settembru imma fejn ħammorru qatta warba tiem, inżuru dal-postijiet Firenze. Rinaxximentali, ma li għandhom konnessjoni qawwija mad-dinja klassika wkoll. Dak ħajkun l-lan tagħna, aħna nkun il-lan ta' reċensjoni klassika. Nfittxu reċensjoni klassika Firenze, forsi jekk tinnexxi sena d-dieħla jew sena oħra bgħod immorru
post
belt oħra fl-Italja, belt oħra belt oħra barra mill-Italja. Dejjem infittxu mhux l-eruq ma' klassiċi il-frijej, il-frijej klassiċi. Fis-sekli sus-segwenti, wara l-periodu klassiku.
U nipprofaw nifmu l-istejjer u kif daw ġew mill-quwa minn nies differenti u l-aneddoti warajhom u kif qed jintużaw f'kuntesti differenti, f'dal-każ il-kuntest ta' Rinaxximent. Ta' minnu qed insemmu wkoll li jekk xi ħadd missemmija huwa interessat li jingħaqad magħna. Jista' jikkuntat jana, jew Lili, Andrew De Bonocauchi, jew Lilek, Carmel, Saracino, jew nkella anke l-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeologija u nistgħu faċilment ninkluduh mal-lista ta' nies interessati.
Palissa qed naħdmu fuq infaslu programm ta' erba' tiem jew ħames tiem lejn aktar Settembru. Sisat m'hemm xejn konkret imma qed naħdmu fuqha u ħanżomm ukoll informat anke matul pjata din is-sensi. Mela Firenze fis-sajf ukoll magħna ħatkun interessanti ħafna, forsi wkoll ikun ċans nisimgħu xi biċċa mużika rinaxximentali, influenzata mill-klassiċi, nafu li Firenze kemm Claudio Monteverdi li huwa jus bħala missier l-opra, l-ewwel opra tiegħu dilli 1610 xi ħaġa hekk, fitwara ġifieri Michelangelo. L-Orfeo. L-ewwel opra, jusa l-ewwel opra. L-Orfeo u suġġett tagħha mill-mitoloġija Griega, mhux ovvja.
Mitoloġija
Griega, l-istorja sabiħa.
Kif tista' ma tkunx?
Tista' ma tkunx. L-istorja ta' Orfeo u Euridice, l-żewġ maħbubin. Orfeo jitlef l-Euridice, l-Euridice għaliex tingidem minn serb Velenus, ċallu piku aktarx, tiġi avvelenata, tmur l-infern, id-dinja tal-inferi, u Orfeo tant ikun għannej prim, poeta, mużiċist, li deċidi li jinżel fl-infern u jitlob l-martu l-Euridice l-ura. U billi jgħatihom kunċert pratikament, jgħatihom kunċert bxejn l-dinja tal-mejtin, l-allat tal-mejtin, u jirna xilu, jaċċettaw, pero fuq kondizjoni li meta jkun tila l-ura fl-imkien ma' martu u jimxi qoddiema u qatt ma jħares leja. U Orfeo hekk jagħmel, imma lej l-aħħar meta kważi jasal fix-xefaq. Jiġi dubju tgħid qiegħda warajja u ridiċi jew kienet joħliqha jew qed jitmejlu bija. U x'jagħmel iħares daqsxejn lura jara sekonda biss tilħaq ta' tieħla Dio per sempre u tejb
u tisparixxi
minn u jitlef għal dejjem. Dik hemm l-istorja il-mit li wara kontat anke minn Virgilju fil-Ġorġiċi, ir-raba Ġorġika. U minn, per eżempju, minn Ovidju fil-Metamorfozi. L-iktar storja forsi storja favorita, ġraja favorita mill-mitoloġija kollha. U dik hija tispira lil Claudio Monteverdi biex fil-bidu tas-seklu 17 Firenze, ma nafx jekk Firenze deret l-ewwel darba, nistgħu niskopru għamem xalfej, imma x'imkien fl-Italja, Claudio Monteverdi itella din l-opra u ħan nisimgħu issa silta qasira minnha ma tantx fadal ħin. Silta ta' il-possente spirito nisimgħu it-tenur Anthony Rolfe Johnson taħt direzzjoni tal-maestro tal-sulmas tal-conductor Sir John Elliot Gardiner.
Et voir senza cui far passaggio all'altra.
Tenur Anthony Rolfe Johnson, silta possente spirito mill-opra Orfeo ta' Claudio Monteverdi, fejn raw l-Orfeo, qed isaħħar lill-Karun bil-kanti għaw stess. Għaxħaw, maċħi marti xsaħħar biss lill-allat, imman ke jibda minn Karun.
Eżat.
Il-Karun huwa il-barklor.
Eżat.
Jħun il-rwieħ minna ħall-oħra tal-istiġe. Mbattet isaħħar anke l-kelb, xin jismu palissa ta' tlettirjus.
Kerberu.
Il-kerberu kol, ma' xiekux fl-opra u kol. Ġilis ma' jtel imman sejdu bil-detali. Ija opra sabiħa mux twila u fija ħafna silti zbiħ pal din l-ismajna. Monteverdi mbatt baqa jikteb opri, dikret l-għor wahda, mbatt kiteb per eżempju l-opra iktar famuza, il-Ritorno d'Ulisse in Patria, fejn tirrakonta kif Odissew jirritorna l-ura f'Itaka, jew Itaki, supposta jgħidu bil-Malti mid-dera mill-li jgħidunna l-professuri tal-Università, jina. Aħna insomma. Għax waħda minn xogħlijiet tagħna meta nagħmlu traduzzjoni biex ngħidu kollox.
Kif ħana nqilbu
l-ismijiet eterni hija kif se nqilbu l-ismijiet Griegi u Latini għal Malti b'mod konsistenti.
Iva.
Diċa ħaġa ħammur xejn digression, imma hija xi ħaġa li anke ġieli tkellimni hawn mad-Dipartiment tal-Malti
u
qed nilhom li hija problema li ta' min wieħed jaħdem is-serjetà biex forsi fl-aħħar mill-aħħar insibu sistema konsistenti, koerenti u aċċettata anke mill-Akkademja tal-Malti u mill-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' kif l-aħjar. Pereżempju l-kelma Itaka normalment aħna meħabba l-etimoloġija u meħabba l-forma grammatikali tagħha nużaw Itaki. Itaki. Imma Malti noħra probabilment jgħidu Itaki ġifti Itaka. Itaki u din hija l-istorja l-ġraja ta' din l-opra ta' Monteverdi li segwi t-tieni nofs ta' l-Odissea ta' Omeru. Odissew l-eroj jirritorna dar f'Itaki u hemmhekk isib ħerba għax isib xi 130 żagħżugħ. Kolla prinċpijiet jastadjaw id-dar tiegħu qed jiklu mill-ġid tiegħu jistennew taparsi in a way taparsi li l-mara tiegħu li mingħalija li hija armla jew mingħalihom li hija armla tagħżel wieħed minnhom biż-żwieġ biex tiżżur. U xi jagħmel adissew, ovvjament, jaqbad joqtol il kulħadd, jagħmel massakru sħiħ. U fl-aħħar jirbaħ il-martu u l-patrija. Il-ritorno d'Ulisse in patrija. Ija proħra sabiħa ħafna etwal iktar ambizjuża ta' dan Claudio Monteverdi. U l-mużika tkompli hemm ħafna mużika u mbagħad għandna Andrew wkoll anke eżempju films.
Użgur
semmu films.
Produzzjonijiet televiżivi serje.
Li huma kollha dwar dak il-perjodu Rinaxximent fl-Italja mod speċjali u dejjem xi mod jitħu klassiċi. Inti hekk fakkartni l-bieraħ fil-film ta' antik illum ngħidu qabel ma twilitin The Agony and the Ecstasy ta' direttur Carol Reed li rakonta il-ħidma ta' Michelangelo fil-Kappella Sistina il-saqaf, biex laħħarġu d-dizzju, u film epiku ta' xi tliet sigħat.
Ħafna.
Waħed dak il-film sepiċi li ħarġu minn Hollywood l-snin 50 u l-snin fil-bidu ta' snin 60, da' 1965 fil-fatt.
U għandna lil Charlton Heston.
Li huwa sinonimu ma'
fil-parti ta' Michelangelo.
Ma' film sepiċi għax nafuh minn Ben Hur minn The Ten Commandments oħrajn. Imma din id-darba jieħu r-rol ta' Michelangelo. Jiġu totalment differenti minn kif kien, għax jgħidu
minn
kien raġel qasir ħafna u ma tantx mhux xi wieħed ħellu, u mbagħad għandna
Charlton Heston
lill-figura massiva kważi statweska ta' Charlton Heston fil-parti tiegħu, però kien film memorabbli u għandu mużika li tixbaħ. Tiġbjow, t-prova t-ispira ruħa minn mużika rinaxximentali, imma l-mużika hija ta' Alex North, li kien kompożitur tal-films, magħruf assoċjat ma speċjali ma' film epiku ieħor, ma' Spartacus. North huwa kompożitur tal-film Spartacus ta' Stanley Kubrick li ħareġ xi ħames snin biss qabel dan li qed insemmu The Agony and the Ecstasy. The Agony and the Ecstasy isegwi romanz ta' Irving Stone ukoll li huwa assoċjat ma' rumanzi imnebħi minn artisti għandu ieħor Last for Life, per eżempju, Last for Life dwar il-ħajja ta' Vincent van Gogh li wkoll sar film ftit qabel dan iż-żmien 1952 minn Kirk Douglas li wkoll interpreta l-parti ta' Vincent van Gogh, Kirk Douglas li nafuħu kol minn film Spartacus, fil-film jagħmel il-parti ta' Spartacus. Issa mela ħan nisimgħu silta qasira minn din il-mużika The Agony and the Ecstasy, il-film ta' Sir Carol Reed. Dik is-silta mill-film The Agony and the Ecstasy naslu għat-tmiem ta' dan l-episodju fejn fih tajna ħasalin il-klassiċi fir-Rinaxximent. U samna ma'kom insemmija il-faxxinu tal-klassiċi mwaħħad ma' dan il-perjodu eċitanti u dinamiku. Andrew.
Ekku, niġu għal-tmiem ta' programm ieħor, aħna nsellmulkom jiena Andrew Carmen Seracino. U nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor ta' Heri Ħodiek ras il-klassiċi Griegi u Rumani l-bieraħ illum u għada.